สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่7 มิถุนายนพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อฝึกตนในห้องมืดหัวข้อนี้มาจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปเข้าอบรมในหลักสูตรที่แปลเป็นไทยว่าอยู่และตายอย่างมีศักดิ์ศรีระดับที่2นะครับสอนโดยครูชาวสเปนที่ไปมีชีวิตอยู่ที่เนปาลอยู่30 ปีนะครับชื่อครูวิกตอเรียซูบิรานานะครับก็เป็นหลักสูตรที่อบรม5 วันเต็มเหมือนเป็นภาค2นะครับหลังจากที่มีโอกาสไปเรียนภาค1กับเธอเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับมัน5 วันเต็มจริงๆนะครับคือเราเลิกกัน 3-4 ทุ่มเราเริ่มเรียนกันเช้า 8 โมงตั้งแต่วันแรก9 โมงก็ถือว่าสายนะครับกิจกรรมหนึ่งที่ชอบมากก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่า Dark Retreat นะครับ Dark ที่แปลว่าความมืด Retreat ที่เหมือนกับเป็นกระบวนการถอยกลับมาเพื่อทบทวนชีวิตอย่างนั้นนะครับอีกชื่อหนึ่งที่ท่านอาจจะเจอแล้วก็เป็นการใช้ที่อาจจะแพร่หลายมากกว่าก็คือ Darkness Retreat นะครับ2 ตัวนี้สำหรับผมแล้วมันไม่ต่างกันนะครับมันคือการนำตัวเองไปอยู่ในที่มืดสนิทเป็นเวลาแตกต่างกันแล้วแต่การฝึกฝนนะครับในกรณีนี้ในชั้นเรียนนี้ก็ไปอยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมงซึ่งมันสามารถขยายเวลาระยะเวลาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะมีความท้าทายมากขึ้นเป็นลำดับตอนที่ผมทราบว่าจะมี Dark Retreat ในหลักสูตรเนี่ยผมก็พอนึกภาพออกนะครับว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะในระหว่างที่เรียนอบรมเป็นจิตแพทย์เนี่ยจะอ่านและค้นคว้าเรื่องนี้อยู่นะครับก็พบว่ามันมีการศึกษาที่มนุษย์ถูกตัดขาดการรับรู้คือไปอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินนะครับเรียกว่าตัดการรับรู้ข้อมูลภายนอกที่เป็นประสาทสัมผัสลงการทดลองแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในที่ที่ไม่มีแสงแล้วก็ไม่มีเสียงไม่มีสิ่งเร้าเนี่ยมันจะกระตุ้นกระบวนการในสมองของเราให้เกิดอาการสับสนและเกิดอาการทางจิตได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าอยู่นานแค่ไหนแต่อยู่ยิ่งนานก็จะยิ่งเสี่ยงนะครับบางคนก็มีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงจนถึงขั้นมันกระตุ้นให้เกิดการเจ็บป่วยได้นะครับดังนั้นเราก็เลยมีหลักคิดง่ายๆว่าให้ระวังอย่ารับคนที่มีประวัติเดิมของการเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยเข้ามาจนกว่าจะได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบให้ดีอย่างมีคุณภาพนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลที่ได้จากครูวิกตอเรียผมฟังดูแล้วผมก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นประโยชน์มากๆของการอยู่ใน Dark Retreat นะครับก็คือเวลาที่เราฝึกตนในที่มืดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีการบรรยายไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ซึ่งก็มีในหลายพื้นที่ในหลายศาสนาในบนโลกใบนี้นะครับในตอนนี้ผมก็เลยขอเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมองและประสาทสัมผัสและการทำงานของจิตใจของเราดูนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประสบการณ์ของชั้นเรียนที่ผมไปอยู่ด้วยคือในปกติที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะรับรู้ข้อมูลภาพการมองเห็นผ่านลูกตาของเรานะครับเวลาที่เรารับภาพผ่านลูกตาเนี่ยข้อมูลจะถูกส่งไปที่สมองด้านหลังนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำงานด้านภาพแล้วก็จะดึงการทำงานเชื่อมกันกับสมองส่วนอื่นๆเพื่อทำความเข้าใจว่านี่เป็นภาพอะไรมันอยู่ตรงไหนไกลใกล้แค่ไหนปลอดภัยอันตรายเนี่ยนะครับข้อมูลนี้เนี่ยมีประโยชน์มากในการช่วยเราดำเนินชีวิตหาอาหารหนีสัตว์ร้ายนะครับกระบวนการจัดการภาพที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะกินพื้นที่ในสมองเปลืองมากนะครับคือรวมกันแล้วเนี่ยนักวิชาการด้านสมองเชื่อว่าน่าจะกินพื้นที่ไปประมาณครึ่งหนึ่งของสมองส่วนบนนะครับหรือมากกว่านั้นนั้นมันกินพื้นที่ของสมองมากพอเราปิดระบบนี้ด้วยการอยู่ในความมืดสนิทเนี่ยมืดสนิทนะครับการรับรู้มันปั่นป่วนได้สาเหตุก็เพราะว่ามันอยู่ระบบของเราที่มีภาพเข้ามาป้อนตลอดเวลาเพื่อให้เรารับรู้ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนกำลังเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันถูกปิดลงแม้ตัวเราจะรู้ว่าเราเข้าไปในที่มืดเพราะอะไร แต่สมองเนี่ยมันไม่ได้รับข้อมูลซึ่งปกติมันใช้ข้อมูลครึ่งหนึ่งของสมองในการจัดการนะครับนั่นมันเกิดเป็นความปั่นป่วนของข้อมูลที่วิ่งอยู่ในสมองของเรานะครับซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะรับรู้ประสาทสัมผัสช่องทางอื่นเข้ามาปนเข้ามาเชื่อมได้ดีขึ้นซึ่งคุณอาจจะเคยได้ยินว่าในคนที่ตาบอดก็จะสามารถได้ยินและสัมผัสดีขึ้นรับรู้ความรู้สึกได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยนะครับคราวนี้ในกรณีที่เราอยู่ในห้องมืดเนี่ยถ้าห้องนั้นไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้กั้นเสียงด้วยการซีลระบบการได้ยินด้วยเนี่ยเราก็ยังจะได้ยินเสียงอยู่นะครับเราจะสัมผัสได้ถึงการเดินการสัมผัสกำแพงการคลำทางเพื่อดูว่านี่เป็นเตียงนี่เป็นโต๊ะนี่เป็นเก้าอี้นะครับความรู้สึกในร่างกายของเราเวลาที่เราลงน้ำหนักเวลาที่เราเคลื่อนไหวก็ชัดเจนขึ้นมากเพราะมันมีพื้นที่ว่างเอาไว้ทำการทำข้อมูลให้จากที่สมองส่วนการมองเห็นไม่ได้ใช้นะครับความรู้สึกในลมหายใจก็แจ่มชัดขึ้นอากาศรอบๆความรู้สึกของแอร์ที่มันเคลื่อนนะครับอากาศที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความแจ่มชัดมากขึ้นของการรับรู้นะครับงั้นเราปิดการมองเห็นเราเปิดประสาทสัมผัสอื่นอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจทำนะครับมันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าสมองมันต้องจัดการข้อมูลเพื่อทำให้เราเข้าใจว่าเราอยู่ในที่ไหนแล้วก็จะต้องอยู่รอดได้ยังไงในสถานการณ์เช่นนั้นซึ่งนี่เป็นหน้าที่หลักของสมองและระบบประสาทนะครับหาอาหารหนีสัตว์ร้ายมองหาโอกาสในการแพร่พันธุ์อันนี้คือสัญชาตญาณนะครับงั้นพอเราไปอยู่ในห้องมืดเนี่ยก็จะเกิดประสบการณ์ได้หลากหลายนะครับต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ของเพื่อนร่วมชั้นนะครับคือก่อนเข้าห้องมืดเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมชั้นจำนวนหนึ่งจะเริ่มรู้สึกกลัวนะครับซึ่งความกลัวนี้เนี่ย อาจจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้นะครับบางคนกลัวที่มืดบางคนกลัวผีบางคนความกลัวนี้ถ้าเขามีอาการวิตกกังวลหรือแพนิคมาก่อนก็จะกลัวหนีออกมาไม่ได้แต่ถูกกักอยู่ในที่ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงซึ่งสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความมืดที่เป็นตัวกระตุ้นเพียงอย่างเดียวแต่มันนำเข้าไปสู่สภาวะที่เขาจะอยู่ในที่จำกัดที่หนีออกมาไม่ได้นะครับงั้นคนที่จะมีปฏิกิริยาความกลัวเนี่ยมันจึงสะท้อนข้อมูลบางอย่างซึ่งอยู่ในตัวของเขานะครับอย่างไรก็ตามทุกคนก็เดินหน้าต่อเนี่ยนะครับเดินหน้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีปรับตัวนะครับในเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอุปกรณ์แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมอะไรนะครับก็จะเริ่มหาอะไรทำนะครับออกกำลังกายด้วยท่าต่างๆนะครับสวดมนต์นะครับทำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะคิดได้เพื่อที่จะหาวิธีใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้ครบ24ชั่วโมงคนลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวดีๆมันคงจะเป็นสภาวะที่ท้าทายคุณนะครับซึ่งนี้ก็เป็นระบบการจัดการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเรามาเล่าให้ฟังกันหลังจากจบมันเป็นการพยายามจะจัดการวิธีการที่จะอยู่กับตัวเองในที่ที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นในที่ที่เรามองอะไรไม่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระแบบเดิมก็ถูกตัดไปนะครับมันเป็นความท้าทายมากเพราะว่าชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแทบจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของชีวิตของเรานะครับแค่เราตัดโทรศัพท์ตัดแท็บเล็ตตัดการรับรู้ดูสัก24ชั่วโมงเนี่ยเราก็มีอาการไปไม่เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้มันจะท้าทายมากขึ้นเนื่องจากมันเป็นการปิดการมองเห็นซึ่งสร้างสภาวะเหมือนกับเราจะทำอะไรไม่ได้คล่องนะครับไม่ได้เป็นปกติแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการความปั่นป่วนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ปั่นป่วนนะครับมันแล้วแต่ว่าเขามีอะไรเป็นต้นทุนอยู่ในนั้นนะครับที่สำคัญนะครับหลายคนนะครับจะมีประสบการณ์ว่าเมื่อเขาอยู่ในที่มืดสักพักหนึ่งเนี่ยข้อมูลที่รับจากภายนอกมันลดน้อยลงนะครับข้อมูลที่อยู่ในตัวเราเนี่ยโดยเฉพาะความทรงจำเก่ามันจะฟุ้งขึ้นมาซึ่งในความทรงจำเก่าที่ฟุ้งขึ้นมาเนี่ยนักเรียนของผมหลายคนนะครับเขาก็รับรู้ได้ว่ามีข้อมูลความทรงจำเก่าเริ่มต้นจากอาการในร่างกายเช่นมีอาการไม่สบายที่ท้องซึ่งเราจะเรียนกันว่าถ้ามีอาการในร่างกายให้เราเปิดรับและอยู่กับมันมันจะพาเราไปสู่การรับรู้ ข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลเก่าที่ค้างอยู่ในระบบความทรงจำของเราที่อยู่ลึกลงไปนะครับนั้นก็มีหลายคนที่ถือโอกาสเข้าไปแล้วเจอโจทย์เก่าในวัยเด็กเขาก็นั่งจัดการเยียวยาจากบทเรียนที่เคยเรียนมาจากหลักสูตรที่ผมมีโอกาสได้แบ่งปันให้กับคนที่เป็นนักเรียนนะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้วิธีจัดการประสบการณ์ก็จะอยู่รอดได้ด้วยการเบี่ยงเบนเลี่ยงออกไปหาอะไรอย่างอื่นทำนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นความท้าทายของการอยู่กับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองได้มากขึ้นเวลาที่เราเห็นถึงสิ่งที่ฟุ้งขึ้นมาเพราะเราไม่ได้รับรู้ภายนอกข้อมูลภายในมันก็เลยวิ่งขึ้นมาให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับคุณอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วกินข้าวยังไงเข้าห้องน้ำยังไงอาบน้ำสระผมยังไงนะครับมืดสนิทตลอดเวลานะครับวิธีการจะทานอาหารก็เราก็จะต้องปิดตาไปหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ครูกับผู้ช่วยนะครับก็จะหยิบเอาอาหารมาวางแล้วก็ออกไปแล้วก็พร้อมแล้วเราค่อยเดินออกมาแล้วก็คำทางหากล่องอาหารแกะออกมาดมกลิ่นแล้วดูว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรในการกินนะครับอันนี้ก็กลายเป็นการสร้างประสบการณ์พิเศษมากซึ่งตรงนี้ผมจะขอเล่าในส่วนที่เป็นประสบการณ์ของตัวผมนะครับประสบการณ์ของตัวผมอยากจะแบ่งเป็น2หมวดนะครับหมวดแรกก็คือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการที่เราปิดตาและมองไม่เห็นภาพมันเกิดอะไรขึ้นในรายละเอียดนะครับอย่างแรกก็คือเมื่อปิดตาลงในห้องที่เราเคยอยู่มา3วันเนี่ยเรามีภาพลางๆของห้องนั้นเป็นโครงในความมืดเราไม่ได้เห็นผ่านลูกตานะครับแต่สมองสร้างภาพของห้องขึ้นมาให้เรารับรู้อ๋อตรงนี้เป็นที่มืดๆเหมือนโต๊ะตรงนี้เหมือนเตียงตรงนี้เป็นกำแพงอย่างนี้นะครับเหมือนกับเราพอจะมองเห็นภาพห้องเราแต่ว่ามันผิดเพี้ยนผิดตำแหน่งและหลอกเราได้นะครับผิดเพี้ยนยังไงก็เพราะว่าในความมืดนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราคิดว่าโต๊ะอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอเราไปคลำจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงๆมันขยับออกไปอาจจะหลายนิ้วอาจจะประมาณเกือบฟุตก็ได้นะครับนั้นภาพที่เราเห็นในความมืดที่สมองสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความแม่นตรง 100% ในตำแหน่งแต่มันมีภาพของความทรงจำเก่ามาช่วยเรานะครับมันสร้างขึ้นมาให้เราคล้ายมองเห็นแต่ว่ามันหลอกเรานะครับคล้ายมองเห็นแต่หลอกเราแต่ยังเป็นประโยชน์เพราะเราพอจะคลำทางได้นิดๆหน่อยๆนะครับการภาพที่ผิดเพี้ยนนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อมันก็จะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้มันผิดพลาดได้นะครับพอเราใช้ประสาทสัมผัสคลำดูแล้วเรารู้ว่าตำแหน่งโต๊ะอยู่ตรงนี้นะภาพนั้นมันจะปรับขึ้นใหม่เพื่อทำให้เราประหนักในตำแหน่งดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความด้วยนะครับว่ากลไกการทำงานแบบนี้ของสมองเนี่ยมันสะท้อนวิธีการที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราได้ด้วยเนี่ยนะครับเฮ้ยแปลว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเชื่อมันไม่ได้แต่เราพอจะใช้ประโยชน์บางอย่างได้เราต้องมีประสาทสัมผัสอย่างอื่นเช่นกรณีนี้คือการคลำเพื่อรู้ตำแหน่งแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าโลกความเป็นจริงของโต๊ะของเก้าอี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับผมพูดตรงนี้เลยดีกว่านะครับโดยปกติสมองจะทำหน้าที่เช่นนี้ในเวลาที่เราลืมตาด้วยนะครับเวลาที่เราเจอสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะส่งข้อมูลขึ้นมาให้เราเหมือนเรากำลังเห็นสิ่งนั้นหรือรับรู้สิ่งนั้นแต่จริงๆมันปนกับข้อมูลเก่าเข้ามานะครับซึ่งมันจะเหมือนกับเรามองเห็นในที่มืดว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบข้อมูลนั้นอาจจะผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวได้นะครับนั้นในการทำงานพัฒนาตัวเราเนี่ยเราจึงต้องรู้ว่าทุกๆสิ่งที่เรามองเห็นหรือทุกๆสิ่งที่เกิดเป็นความคิดว่าเราเข้าใจว่ายังไงเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันเป็นข้อมูลเก่าเข้ามาปนเพื่อให้เราเข้าใจว่าโลกนี้ใบนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นสิ่งแวดล้อมเรากำลังเกิดอะไรขึ้นข้อมูลนี้มันมีข้อมูลข้างนอกที่เรากำลังเห็นผสมข้อมูลข้างในซึ่งเราจะแยกกันไม่ออกนะครับดังนั้นเราจึงมีหลักคิดข้อนึงในการดำเนินชีวิตให้ดีก็คือเราอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เราเห็นและได้ยินและคิดเอาแต่ให้ตรวจสอบว่ามันใช่ไม่ใช่เหมือนกับกรณีที่ผมเห็นภาพลางๆและผมคิดว่าโต๊ะอยู่ตรงนี้เตียงอยู่ตรงนี้ซึ่งมันมองไม่เห็นนะจริงๆแล้วมันไม่มีข้อมูลจากตาแต่ข้อมูลมันมาจากความทรงจำเก่าเนี่ยถ้าเราตรวจสอบด้วยการคลำสัมผัสเราก็จะตรวจสอบพื้นที่นั้นได้ดีขึ้นเราก็จะเชื่อถือข้อมูลนั้นได้ดีขึ้นแต่กระบวนการนี้ต้องทำตลอดเวลานะครับ ดังนั้นเวลาที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยท่านต้องตั้งคำถามกับความคิดความเชื่อสิ่งที่ท่านเข้าใจอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะแนวโน้มเราคือเราอาจจะเข้าใจผิดแต่ถ้ามันมีอีกกรณีหนึ่งครับก็คือเรื่องของการมองนี่แหละคือในวันสุดในช่วงท้ายนะครับก็จะเกิดการเอาเทียนมาเพื่อให้เราปรับตัวกับแสงสว่างนะครับเราก็หลบในที่มืดครูก็เอาเทียนมาวางให้ในห้องนั้นเพื่ออยู่ห้องนั้นในการปรับตัวนะครับตอนที่ผมเดินเนี่ยผมใส่หน้ากากปิดตาอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยการปิดตาเนี่ยผมหันไปกำลังจะเดินไปที่โต๊ะและเตียงนะครับที่โต๊ะเนี่ยเป็นความมืดในตำแหน่งของโต๊ะที่ผมคุ้นเคยซึ่งมองไม่เห็นแต่มันคุ้นเคยว่าอยู่ตรงนั้นนะครับก็เดินเข้าไปหาโต๊ะเมื่อถอนภาพปิดตาออกถึงจะเห็นแสงเทียนแปลว่าภาพที่สร้างจำลองเนี่ยมันจะผิดไปคนละเรื่องเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีข้อมูลใหม่ของแสงเทียนอยู่ตรงนั้นนะครับพอเราเปิดตามาเราถึงเห็นแสงเทียนอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือกระบวนการสร้างภาพของสมองเพื่อช่วยเราอยู่ได้ในห้องมืดนั้นแต่ข้อมูลที่สร้างขึ้นอาจจะผิดเพี้ยนบ้างหรืออาจจะผิดคนละเรื่องกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อัปเดตมันไม่มีข้อมูลใหม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเวลาเราทำงานเรื่องปมค้างใจเราจะเห็นเสมอครับว่าความเข้าใจของมนุษย์ต่อสถานการณ์ต่างๆหรือปฏิกิริยาอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีความทรงจำเก่าผสมมาด้วยตลอดซึ่งเราไม่รู้และถ้าเราเชื่อเนี่ยเราก็กำลังใช้ชีวิตโดยเชื่อข้อมูลในอดีตซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำงานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในคนที่ต้องการเติบโตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาพในตระกูลชุดที่หนึ่งคือสมองช่วยสร้างภาพแต่ภาพนั้นมันเชื่อไม่ได้ 100% แต่มันช่วยเราพอจะเห็นเราเรียกว่าเห็นเขตแดนเห็นเงาโครงของห้องที่เรามีข้อมูลและความทรงจำอยู่เดิมนะครับภาพในกลุ่มที่สองนะครับคือภาพที่ผมสังเกตว่าคือในความมืดเราสามารถอาบน้ำได้สามารถเข้าห้องน้ำแล้วก็สระผมได้นะครับซึ่งนักเรียนผู้หญิงก็สระผมนะครับนั้นของผมสระผมง่ายนะครับผมสั้นเนี่ยผมก็มีการถูตัวแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าอ๋อในขณะที่ผมถูตัวเนี่ยมือมันชัดมากเลยว่านี่เป็นมือเรานะครับตำแหน่งเนี่ยชัดมากเพราะว่าเราใช้สัมผัสไปรับรู้นะครับเรารู้ว่าสัมผัสนี่คือมือนะครับเราก็จะเห็นโครงมือในความมืดสนิทนั้นมืดสนิทแบบไม่เห็นอะไรนะครับแต่ทันทีที่เราถูปุ๊บมือเราเห็นชัดมากนะครับแล้วเราก็รู้ได้เลยว่านี่เป็นเหมือนกับข้อมูลเพราะว่าทันทีที่เราสัมผัสเนี่ยมันเป็นข้อมูลให้รู้ว่ามือเราอยู่แถวไหนนะครับมีการทดลองมากมายนะครับที่มีการหลอกความรู้สึกของเราด้วยสัมผัสได้ด้วยแต่ตรงนี้ขอตัดออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวแต่ทันทีที่เราสัมผัสตัวปุ๊บเราจะรู้ร่างกายของเรานะครับเราจะเหมือนเห็นร่างกายตัวเองในความมืดสนิทจากการสัมผัสขณะที่เราอาบน้ำนะครับอันนี้คือกรณีที่2กรณีที่3ครับผมมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสอีกอย่างนึงนอกเหนือจาก2แบบแรกแล้วก็คือในขณะที่ผมนั่งสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิสลับนะครับเดี๋ยวจะเล่าเป็นก้อนที่2เนี่ยก็พบว่าอยู่ขณะที่เรานั่งลืมตาขึ้นมาปุ๊บนะครับซึ่งข้างหน้านี่มืดนะครับแล้วมีเตียงลางสมองสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่แสงส่องเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นพออยู่ผมก็เห็นภาพวิดีโอมุมสูงของป่าที่เป็นป่าโล่งๆมีต้นไม้นะครับสีเขียวแต่ว่ามันเหมือนกับจอวิดีโอที่หรี่แสงลงและในภาพนั้นที่เป็นพื้นป่าที่มองจากที่สูงในมุมเยื้องๆนี่นะครับก็เห็นสถานที่ที่ใกล้ๆสถานที่โบราณที่มีบางที่เป็นเหมือนมีซากปรักหักพังนะครับเป็นโทนสถานที่ที่เป็นโทนสีขาวนะครับมีพื้นดินแล้วก็มีต้นไม้ก็นั่งดูสักพักหนึ่งด้วยความเพลิดเพลินแล้วเราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ภาพจริงแต่มันสมจริงและสวยงามมากนะครับส่วนภาพนี้มีอยู่จริงไหมแล้วมันเกิดจากจิตไปรับรู้หรือเปล่าอันนี้ผมบอกไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับรู้แต่ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดยืนของผมนะครับเวลาเราทำการทดลองอะไรก็ตามศึกษาอะไรก็ตามเรารับรู้อะไรเรารับรู้สิ่งนั้นอย่าพยายามไปคิดอธิบายเกินกว่าที่เราจะรู้ได้นะครับเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราจะรู้มันก็จะรู้ครับ แต่ขณะที่เราไม่รู้มันก็ไม่ต้องรู้อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ประสาทสัมผัสของเรานะครับอีกประสบการณ์หนึ่งที่มีความสำคัญมากครับก็คือการที่เราปิดการมองเห็นเนี่ยมันก่อให้เกิดความตระหนักรู้ในร่างกายที่แจ่มชัดขึ้นกว่าปกติมากๆนะครับการเดินการหายใจการรับรสนะครับมันแจ่มชัดมากนั้นในที่มืดนั้นผมก็ตั้งใจที่จะสังเกตแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดเวลานั่งภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิซึ่งแนวทางในการทำสมาธิในช่วงหลังของผมเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าเป็นการอัญเชิญครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยมาอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่นั่งภาวนานะครับส่วนที่เมื่อยตัวมากก็ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวแนวชี้กงนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวประสานกันหายใจนะครับทำอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆแล้วก็ง่วงนอนนะครับง่วงนอนก็เป็นงีบเพราะว่าในความมืดเนี่ยสมองก็จะหลั่งฮอร์โมนการนอนออกมามันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ช่วงบ่ายตอนที่เราเข้าไปนะครับหลังจากผมนั่งสมาธิเข้าไปก็ชี้กงก่อนนะครับเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเดินในจุดที่รู้ว่าปลอดภัยนะครับแต่ความรู้สึกในการลงน้ำหนักนิดมันจะพิเศษมากเพราะเรามองไม่เห็นพื้นการกะระยะการอะไรจะเปลี่ยนไปหมดนะครับอันเราก็เดินเคลื่อนไหวนั่งแล้วก็นอนงีบเพราะความง่วงนอนที่มันมากผิดปกตินะครับในขณะที่เราเคลื่อนไหวประสานการหายใจแล้วก็อยู่กับร่างกายเนี่ยก็จะรับรู้พลังงานเนี่ยเหมือนเรารับรู้พลังชีได้ชัดดีนะครับแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิด้วยการอัญเชิญครูบาอาจารย์มาเราก็จะรู้สึกถึงพลังงานของครูบาอาจารย์เรารู้สึกถึงลมหายใจพูดง่ายๆในความมืดเนี่ยถ้าคุณอยู่กับความมืดเป็นนะครับคนที่อยากภาวนาได้ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากๆนะครับอย่างไรก็ตามคุณต้องดูความเสี่ยงของตัวคุณนะครับว่าคุณมีประสบการณ์ของสิ่งที่อาจจะเป็นการถูกกระตุ้นให้เกิดเป็นโรคทางจิตเวชขึ้นมาไหมนะครับเพราะผมมีประจำนะครับเวลาผมไปที่วัดแล้วไปอยู่กับที่วัดสักหลายวันสมัยที่ยังอายุไม่มากเนี่ยก็จะมีพระมาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งสมาธิต่อเนื่องกันแล้วอดนอนแล้วก็เกิดอาการทางจิตถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชตอนนี้เขาจะนั่งสมาธิยังไงถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องนั้นใหม่อันนี้ก็จะเจอพระมาคุยกับผมประจำนะครับอันนี้กลับมาต่อตรงนี้นะครับดังนั้นในเวลาที่เราไปภาวนาฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิเราก็จะรู้สึกว่าเรานั่งสมาธิได้ดีมากๆนะครับเรารู้สึกได้ถึงพลังงานเราฝึกชีกงเราก็รู้สึกถึงพลังชีได้ดีแต่เราง่วงนอนบ่อยนะครับในข้อมูลก็จะบอกชัดๆนะครับใน 2-3 วันแรกเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในที่มืดต่อเนื่องหลายวันนะครับ 2-3 วันแรกนี่เราจะนอนมากกว่าปกติและเมื่อถึงเวลาอาหารนะครับก็เกิดประสบการณ์เช่นกันคือเราต้องดมเราคลำเราเดาว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ต้องไปล้างมือนะครับล้างมือในห้องน้ำแล้วก็มาแกะกล่องคราวนี้รักสะอาดครับกล่องเราก็ไม่รู้ว่าสะอาดไหมนะครับสมัยโควิดเรารู้เลยว่ากล่องมันเป็นตัวเก็บรับเชื้อโรคได้เราก็แกะกล่องเสร็จเราก็ต้องไปล้างมือซึ่งเป็นการเดินไปเดินมาในที่มืดเสร็จแล้วเราก็ต้องจับอาหารกินนะครับหยิบผักใบขึ้นมานะครับมีอะไรเราก็จับดูแล้วก็เดาเอานะครับอ๋อนี่แตงกวานี่เป็นผักใบนะครับแล้วก็อ๋อนี่เป็นถั่วมีถุงต่างหากนะครับใส่ปากแล้วเนี่ยกลิ่นของอาหารแต่ละชนิดรสชาติสัมผัสในช่องปากเสียงของการเคี้ยวกลืนนะครับแจ่มกระจ่างชัดเจนมากๆมันคือพื้นที่ที่เราจะฝึกความรู้ตัวได้ดีมากๆสำหรับท่านที่อยากจะฝึกสติแต่ย้ำว่าในความมืดเนี่ยมันมีอันตรายนะครับอันนี้ในความมืดเนี่ยจึงทำให้เราเห็นถึงระบบชีวภาพของมนุษย์นะครับว่าสมองซึ่งปกติต้องรับรู้ข้อมูลภาพและกินพื้นที่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของสมองที่ใช้ในการรับรู้เนี่ยสมองต้องเปลี่ยนการทำงานในที่มืดจากอวัยวะเพื่อใช้ในการรับรู้โลกภายนอกนะครับผ่านการมองเห็นผ่านการได้ยินผ่านการประสาทสัมผัสทั้งงานนะครับและร่างกายก็เป็นตัวที่6นี่นะครับมาเปิดรับประสบการณ์ภายในได้เข้มข้นขึ้นนะครับทั้งความรู้สึกในร่างกายนะครับลมหายใจ ความรู้สึกต่างๆรวมถึงความทรงจำที่ปกติคุณไม่รู้ตัวว่ามันวิ่งขึ้นมาคุณก็เห็นความทรงจำได้ง่ายขึ้นและมันก็จะเป็นความท้าทายเพราะว่ามันอาจจะมีโจทย์ค้างใจของคุณปรากฏขึ้นซึ่งถ้าคุณจัดการเป็นมันคือพื้นที่พิเศษที่จะทำให้คุณได้เยียวยาตัวเองถ้าคุณจัดการเป็นคือคุณต้องมีฝีมือในการจัดการกับความทรงจำเก่าซึ่งเป็นมักจะเป็นบาดแผลความรู้สึกของเด็กคนนั้นนะครับตัวคุณในวัยเด็กเนี่ยคุณถ้าคุณมีเครื่องมือในการจัดการเนี่ยการอยู่ในความมืดจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันปรากฏขึ้นให้คุณได้มานั่งไล่จัดการนะครับแต่คนที่ไม่มีความสามารถไม่ได้ฝึกฝนตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างความปั่นป่วนได้มากนอกจากนี้นะครับเราก็ยังรับรู้สัมผัสกลิ่นเสียงรสชาติจึงเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เป็นพื้นที่ของการฝึกความรู้ตัวที่ดีมากๆและเป็นประโยชน์ของการฝึกซึ่งสำหรับผมแล้วก็รวมถึงการรับรู้พลังงานเชื่อมโยงกับครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนะครับซึ่งผมก็เล่าให้ครูวิกตอเรียกับเพื่อนฟังว่าผมรู้สึกว่าหลังจากฝึกออกมาเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ที่เราไม่เคยเจอตัวมากขึ้นนะครับงั้นช่วงท้ายก็จะพูดถึงอันตรายและข้อควรระวังนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมได้เข้าห้องมืดผมก็พบว่าผมอยากให้มีสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันเป็นระยะเช่นผมอาจจะพยายามหาห้องที่เป็นของผมเองที่จะจัดเป็นห้องมืดเดือนละสักหนึ่งครั้งที่เข้าไปและถ้าผมจะเข้าไปงวดนี้ผมก็อาจจะใช้วิธีส่งเป็นอาหารเหลวมาก็พอไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเช่นเป็นเราเรียกว่าเป็นน้ำถั่วดำถั่วแดงงาดำนะครับแล้วก็ถือโอกาสกินวันละมือด้วยพลังงานไม่ต้องมากถ้าเป็นวันหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มจำนวนวันเป็นลำดับอย่างไรก็ตามอันตรายที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ก็คือ1คุณมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอุบัติเหตุอะไรบ้างคุณชนกำแพงคุณหกล้มแล้วไปกระแทกถูกอะไรบางอย่างซึ่งคุณมองไม่เห็นมีคนนะฮะหรือไม่ก็หกล้มแล้วหัวไปฟาดอุบัติเหตุนี้จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญว่าสิ่งแวดล้อมที่จัดเนี่ยจะต้องตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและจะต้องหาวิธีเลี่ยงให้ได้มากที่สุดซึ่งมันมีวิธีจัดห้องมืดที่ดีอยู่นะครับเราเห็นภาพด้วยแล้วผมก็นึกภาพออกด้วยนะครับว่าจะทำยังไงผมนึกกระทั่งเรื่องอาหารนะครับว่าโอ้เรากินอาหารด้วยของเหลวนี่แหละสักกระป๋องคำว่าคือทำเองนะครับแล้วก็ใส่สักขวดละ800ซีซีนะครับแล้วก็ดื่มสลับกับน้ำดื่มไปเลยเป็นมื้อสักมื้อหนึ่งหรือสองมื้อในต่อวันนะครับถ้าเราจะอยู่หลายวันก็ยังอยู่ได้นะครับพวกนี้แต่จะต้องผสมสารอาหารเข้าไปนะครับตัวที่สองก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ในสิ่งที่ที่สิ่งเร้าน้อยจนกระทั่งมันอาจจะทำให้สิ่งเร้าภายในมันฟุ้งกระจายขึ้นมาก่อให้เกิดอาการทางจิตที่รุนแรงได้นะครับแต่นั้นในทางปฏิบัติเนี่ยการทำ dark retreat หรือว่าการฝึกตนในห้องมืดเนี่ยจึงไม่แนะนำสำหรับคนที่มีประวัติเจ็บป่วยทางจิตเวชเช่นมีอาการหูแว่วภาพหลอนมีอาการหวาดระแวงมาก่อนเพราะโดยตัวการอยู่ในห้องมืดเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยมันกระตุ้นสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะครับอันคนที่มีประวัติป่วยในกลุ่มโรคเช่นจิตเภทโรคไบโพล่าก็จะไม่แนะนำเลยนะครับฝึกอย่างอื่นดีกว่าฝึกสติแบบเปิดตาไปก่อนดีกว่านะครับคนที่มีความเครียดค่อนข้างเครียดอยู่นะครับเวลาเข้าไปแล้วมันจะยิ่งป่วนขึ้นมาเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเวลาเราเครียดเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้คุณทำอะไรกันครับคุณก็ไถโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับมันเป็นเครื่องมือหนีความเครียดหนีตัวเองออกไปได้แต่คุณไปอยู่ในที่มืดปุ๊บคุณไม่มีวิธีหนีละมันจะฟุ้งมากและเข้มข้นมากนะครับคนที่กำลังสับสนในชีวิตคนที่ยังมีอาการซึมเศร้าที่ค่อนข้างมากหรือมีวิตกกังวลกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงเวลาเข้าไปเพราะว่าเราจะจัดการกับสภาวะจิตใจของเราไม่ได้ความมืดที่เราตัดสิ่งเร้าภายนอกออกอาจทำให้อาการนี้หนักขึ้นนะครับการจะทำกิจกรรม Dark Retreat หรือว่าฝึกตนในห้องมืดจึงควรทำด้วยความตระหนักในอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าจะทำจริงๆแล้วต้องมีการ Supervise หรือดูแลโดยคนที่มีความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นถ้ามีคนหนึ่งเกิดมีอาการทางจิตขึ้นมาหรือมีอาการแพนิคขึ้นมานะครับหรือมีอาการอารมณ์ท่วมจากการที่ความทรงจำในอดีตมันปรากฏขึ้นฟังดูแล้วก็ชักน่ากลัวใช่ไหมครับผมจึงอยากจะให้รู้ไว้ว่าสิ่งต่างๆมันมีประโยชน์ก็มีโทษดังนั้นถ้าคุณฟังวันนี้แล้วคุณเกิดแรงบันดาลใจอยากทำเนี่ยผมยังไม่แนะนำให้ทำจนกว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ดีพอและต้องรู้ว่าคุณจะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้เราจะรู้ได้ไงว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นหนึ่งนะครับคุณมีคนช่วยดูแลที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับอันนี้ช่วยได้สองสันที่ต้องจัดการได้ดีแล้วนะครับอุปเทศอาหารห้องน้ำออกแบบมาเพื่อทำให้เราใช้สัมผัสและอยู่ได้เนี่ยนะครับสามก็คือถ้าคุณเคยไปปฏิบัติธรรมแบบปิดวาจาเคยไปอยู่ในที่ที่แยกตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่พูดไม่คุยไม่อ่านไม่ดูโทรศัพท์ไม่ติดต่อโลกภายนอกเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นห้องมืดเนี่ยตัวนั้นก็เป็นบททดสอบว่าคุณอยู่ในจุดที่อาจจะมีต้นทุนในการจัดการนะครับและถ้าคุณมีต้นทุนที่ดีพอคุณอาจจะได้มีประสบการณ์เห็นตัวเองมากขึ้นเพราะว่าคุณจะรู้ว่าอะไรที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในการจัดการกับข้อมูลที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลที่คุณไม่รู้ตัวเพราะในความมืดข้อมูลจากจิตใต้สำนึกจะปรากฏให้คุณรับรู้ถ้าคุณรู้วิธีจัดการมันคือโอกาสในการเติบโตถ้าคุณไม่รู้วิธีจัดการมันคือความปั่นป่วนที่จะทำให้คุณเจ็บปวดและอาจจะกลายเป็นบาดแผลความรู้สึกเนื่องจากคุณไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นยกเว้นแต่คุณถอยมาเป็นผู้ดูได้ซึ่งตรงนี้การอยู่ในที่มืดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับเวลาเราอยากจะรู้ว่าหัวใจของคุณดีเพียงใดเราจะพาคุณไปวิ่งบนสายพานแล้วก็มีวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะวิ่งซึ่งเขาเรียกว่า exercise stress test คือมันต้องสร้างเงื่อนไขที่ท้าทายมากกว่าปกติเพื่อดูว่าหัวใจคุณเป็นยังไงนะครับก็จะต้องมีหมอไปนั่งดูมีผู้รู้ใช้คำนี้แล้วกันไปดูคลื่นไฟฟ้าเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะทำยังไงนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับการไปอยู่ในที่มืดเนี่ยจะว่าไปผมอยากจะใช้คำว่า spiritual stress test คือเป็นบททดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของคุณที่จะทำงานด้านในและก็ต้องมีคนที่เข้าใจไปอยู่ประเมินนะครับมันถึงจะเกิดประโยชน์จริงไม่อย่างนั้นโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความรุนแรงไม่น้อยนะครับในต่างประเทศเมื่อมีคนเข้าใจเรื่อง Dark Retreat หรือ Darkness Retreat กันก็มีศูนย์ Wellness ไปเปิดโดยไม่ได้มีผู้รู้แล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดเป็นประเด็นได้แต่ในด้านหนึ่งผมก็อยากให้สถานปฏิบัติธรรมบ้านเราเกิดมีผู้รู้ผู้เข้าใจที่ใช้การทดสอบสั้นๆเพื่อทำให้คนได้ฝึกเข้มข้นขึ้นเพียงแต่ผมคิดว่าต้องมีเวลาเตรียมตัวกันนะครับตัวผมเองก็ได้แต่คิดว่าผมอยากจะทำให้กับพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะทำให้กับสาธารณะเพราะรับรู้ได้ว่าเป็นภาระที่ใหญ่มากมันคล้ายๆกับ เปิดโรงพยาบาลหรือมีเนอร์เซอรี่เลยนะครับเนอร์เซอรี่ผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาระที่เราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนที่มาใช้บริการดังนั้นถ้าท่านบังเอิญอยู่ในธุรกิจเวลเนสแล้วเกิดปิ๊งแวบขึ้นมาผมอยากจะบอกท่านว่าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีโทษแล้วก็มีประโยชน์อันนี้ก็คือทั้งหมดในเนื้อหาที่ผมตั้งใจนำมามอบให้นะครับตอนนี้ก็จะมาดูที่ YouTube ของผมนะครับน่าสนใจมากตื่นเต้นดีถ้าอยู่ในห้องมืด24ชั่วโมงเมื่อคุ้นเคยแล้วคงหลับไปครึ่งหนึ่งของเวลามันไม่ใช่คุ้นเคยแล้วหลับครับคุณเข้าไปไม่นานคุณก็จะหลับครับเคยเรียนปมหนึ่งเพิ่งซื้อหนังสือ Healing is the New High ไม่ทราบอาจารย์เคยอ่านไหม หรือเคยพูดถึงหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายๆเล่มหนึ่งนะครับคนเขียนเขียนเก่งครับต้องยอมรับนะครับอันนี้ก็มาดูที่ Facebook นะครับ Facebook ท่านที่อยู่บนสุดนะครับรอฟังค่ะเกริ่นหัวข้อนี้ทำให้จินตนาการในสภาพมืดมิดตลอด24ชั่วโมงคงเกิดความรู้สึกหลากหลายนะครับคุณคงได้ยินที่ผมเล่าไปแล้วนะครับอยู่กับความกลัวจินตนาการในสมองได้อย่างไรแค่คิดก็ไม่กล้าซะแล้วคุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับมันเป็นความท้าทายมากชื่อหัวข้อนี้ชวนขนลุกกลัวผสมใจสู้ให้ผ่านด่านขอบคุณคุณหมอมากหลังเกษียณมันมีอะไรผุดขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ฟังอาจารย์แล้วได้ผ่อนคลายไปได้เยอะถึงไม่หมดแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับขอบคุณมากๆครับที่แบ่งปันยินดีครับท่านอาจารย์หมอขยันหมั่นเพียรมากศึกษาทางจิตเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อมนุษย์ที่ยั่งยืนข้ามภพหยุดชาติสืบไปขออนุโมทนาสาธุขอบคุณมากเลยนะครับชื่อคุณเท่มากเลยที่ชื่อสวนป่าพุทธิกวันนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงคุณอยู่ที่นี่หรือไงนะครับขอบพระคุณอาจารย์หมอน่าสนใจมากตื่นเต้นรอฟังอาจารย์ได้เห็นขันห้าชัดแน่ๆเลยครับผมเคยปิดวาจาทั้งวันอยู่ในวัดป่าทั้งวันทั้งคืนก็สนุกรู้สนุกเห็นแล้วครับมันเข้มข้นขึ้นมากครับเพราะว่ามันท้าทายจากการที่เรามีสมองว่างอยู่ครึ่งหนึ่งเอาไว้ทำการรับรู้สิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มันจึงเข้มข้นเป็นพิเศษครับสำหรับสมาชิกท่านนี้ซึ่งผมรู้ว่าเขาปฏิบัติธรรมต่อเนื่องแล้วก็เรียนหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับตัวเองในเชิงการเยียวยาเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมอยากให้เขาได้เข้าห้องมืดครับแต่ต้องมีซูเปอร์วิชั่นหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการซัพพอร์ตในการดูแลนะครับพออยู่ในที่มืดจิตเรามักฟุ้งคิดลบคิดกลัวรวมทั้งคิดถึงเรื่องความตายเปรียบว่านอนในโลงศพแล้วเราจะวางใจให้เป็นกลางได้อย่างไรอันนั้นคือความท้าทายที่คุณจะดูแลใจตัวเองในระหว่างที่คุณอยู่ในสภาวะที่ถูกสิ่งเล้าที่มันอยู่ข้างในตัวคุณพุ่งขึ้นมานะครับรอค่ะรอฟังค่ะนะครับนี่คือที่ส่งมาทาง Facebook ซึ่งขอบคุณนะครับที่ส่งมาทักทายพูดคุยกันตอนนี้ผมจะดูที่ส่งเข้ามาสดในวันนี้นะครับติดตามคุณหมอมาตลอดขอบคุณที่ให้ความรู้กลัวที่มืดที่คับแคบเหมือนจะไม่มีโอกาสหายใจหลังๆมากลัวการเที่ยวในถ้ำด้วยนะครับคือหลักการของการจัดการความกลัวมันคืออย่างนี้ครับเวลาที่เรากลัวเนี่ยเราไม่มักไม่รู้ว่าภายใต้ความกลัวนั้นมันมีความทรงจำที่เป็นตัวส่งความกลัวขึ้นมานะครับที่มืดผมจะยกตัวอย่างนะครับในการที่ผมเคยไปจัดอบรมครึ่งวันของสมาคมซาเทียในหัวข้อถ้าผมจำไม่ผิดก็คือการเข้าถึงประสบการณ์ในระดับลึกลงไปผมก็แค่สอนเขาอยู่กับประสบการณ์การใช้จุดการมองเพื่อทำให้เขาอยู่กับประสบการณ์ของอาการในร่างกายอย่างมีความจดจ่อเนี่ยคนคนหนึ่งก็นึกถึงความกลัวที่มืดของเขาแล้วก็รับรู้อาการในร่างกายแล้วผมแนะนำวิธีที่เขาจะใช้จุดการมองแบบง่ายๆนะครับใช้เป็นสปอตแบบง่ายๆเนี่ยซึ่งสอนอยู่ในการเยียวยาอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ในคลาสนั้นมีคนมือใหม่เข้ามาเลยเนี่ยนะครับพอเขาอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเขาเห็นภาพที่เขาถูกจับขังห้องน้ำตอนเด็กครับซึ่งเขาจำมันไม่ได้อันนี้ก็คือกลไกของสมองที่ไม่เก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้ในจุดที่เรารับรู้นะครับดังนั้นพอเขาอยู่ตรงนั้นเป็นเนี่ยแล้วเขารู้เนี่ยการรู้โดยตัวมันเองไม่ได้ทำให้หายนะครับแต่การอยู่ตรงนั้นที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเราอยู่ในปัจจุบันที่โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ตัวและช่วยเหลือตัวเองได้และนั่นคืออดีตเนี่ยความแยกแยะได้ว่านั่นคืออดีตนี่คือปัจจุบันเนี่ยคือปัจจัยสำคัญในการเยียวยาครับดังนั้นถ้าคุณมีความกลัวเนี่ยคนที่กลัวจะเลี่ยงเพื่อไม่ให้ต้องเจอกับสถานการณ์ที่กลัวเพราะไม่ชอบตัวเองเวลาเรากลัวแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับแต่มันจะทำให้พื้นที่ชีวิตคุณเล็กลงซึ่งตัวนี้เราก็จะเริ่มแยกกับตัวเองรู้สึกแยกกับตัวเองมากขึ้นเพราะเราไปไหนไม่ได้มากขึ้นนะครับวิธีเดียวที่จะถับจัดการได้คือต้องมีวิธีเผชิญความกลัวของตัวเองเป็นซึ่งมันมีเครื่องมือในมีวิธีการของมันนะครับอยากให้คุณอย่ายอมและหยุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องกระโดดเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณกลัวนะครับคุณต้องเรียนรู้วิธีการอยู่แล้วก็เผชิญกับความกลัวแล้วก็ดูแลเขาได้เพราะมันมีข้อมูลสำคัญในการเยียวยาและเติบโตอยู่ข้างใต้ความรู้สึกกลัวของคุณครับแม้ว่ามันจะน่ากลัวจนเราไม่อยากยุ่งแต่ถ้าเราเข้าไปยุ่งกับมันได้เราจะปลดปล่อย ให้ตัวเองมีอิสรภาพในชีวิตได้มากขึ้น1เปลาะ1ก้อนนี้นะครับห้องมืดห้องแคบๆมันน่ากลัวรอฟังเคยไปทำบุญวัดต่างจังหวัดประตูห้องน้ำเปิดไม่ออกเรียกใครก็ไม่ได้ยินรู้สึกหายใจไม่ออกกลัวมากนะครับฉะนั้นสถานการณ์ที่เราช่วยเหลือช่วยหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเนี่ยแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวตัวเองตามลำพังโดยเฉพาะสถานที่ที่แปลกถิ่นแล้วก็ไม่มีคนรู้จักเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเติมแต่ละปัจจัยให้เรามีความรู้สึกตกใจกลัวได้มากขึ้นนะครับแน่นอนครับการฝึกตัวเองผ่านด่านต่างๆก็จะมีความก้าวหน้าได้แล้วห้องมืดก็อย่างที่ผมบอกครับมันมีประโยชน์ในการฝึกแต่มันก็มีอันตรายที่ต้องระวังนะครับคุณก็เขียนว่าฝึกที่โล่งแจ้งก็ได้ค่ะได้เลยครับคุณฝึกที่โล่งแจ้งไปก่อนจนกระทั่งคุณมีความก้าวหน้านะครับฟังคุณหมอมานานมากตอนนี้หมอให้หยุดยาโรคซึมเศร้าแล้วค่ะขอบคุณมากๆขออนุญาตรับฟังด้วยคนจากเชียงใหม่ส่งหัวใจสวัสดีคุณหมอชอบฟังคุณหมอมากได้เข้าใจการทำงานของจิตใจว่ามีเหตุผลอย่างไรและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีดีใจที่ได้เจอ YouTube ของคุณหมอที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังมากมาร่วมฟังประสบการณ์ใหม่ของอาจารย์ห้องมืดนี้ถ้าใช้การคิดทบทวนก่อนนอนได้ไหมในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วค่อยๆหลับไปบางวันก็เหมือนเคยเป็นแบบนี้ถ้าคุณหมายถึงคุณจะใช้ห้องนอนในช่วงเวลาจะเข้านอนเนี่ยโดยหลักแล้วการทำห้องนอนให้มืดสนิทก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในห้องมืดต่อเนื่องนั่นจะเป็นสถานการณ์ที่ผมพูดถึงนะครับคราวนี้ในห้องมืดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราเข้าไปใหม่ๆเนี่ยเราจะง่วงเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะคนที่อดนอนเรื้อรังจากการทำงานแล้วก็ไม่ฝืนตัวเองเพราะว่ามันมีอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จเนี่ยนะครับพวกนี้จะหลับเยอะนั่นมันก็เป็นตัวเลือกให้คุณเข้าใจแล้วค่อยดูว่าอยากจะทำอะไรกับความรู้นี้นะครับได้เข้าใจครูบาอาจารย์ที่เคยเจอตัวหรือไม่เคยเจอตัวหมายถึงอะไรคะมันเป็นสภาวะอะไรขนาดนั้นนะคุณจับความในเรื่องที่ผมอธิบายได้ยากที่สุดนะครับต้องอยากจะบอกว่ามันเป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานความสั่นสะเทือนที่เรารับรู้ได้ในตัวของเราที่มีคุณภาพแตกต่างกันซึ่งตัวนี้ถ้าคุณเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วคุณเคยไปกราบพระแล้วคุณตระหนักในพระที่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณกราบเวลาเราจะระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วถ้าคุณไปบางวัดคุณอาจจะรู้สึกถึงความรู้สึกพิเศษเวลาที่คุณไปกราบพระนั่นนะครับเวลาคุณนึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือคุณจินตนาการเสมือนหนึ่งท่านมาอยู่ตรงหน้าแล้วคุณอาจจะรับรู้พลังงานแล้วพลังงานเหล่านั้นก็ช่วยในการภาวนาของคุณช่วยในการทำสมาธิของคุณซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มากสำหรับคนที่อยู่ในที่มืดเป็นและใช้ประโยชน์มันเป็นนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมอายุ60กว่าแล้วนะครับดังนั้นผมได้ฝึกอะไรมาเยอะมันช่วยให้ผมได้มาเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานมันต้องแล้วแต่ว่าต้นทุนของเราได้สะสมอะไรมาบ้างนะครับดังนั้นในเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าคุณไม่เคยสัมผัสได้คุณก็ไม่น่าจะเข้าใจได้มากนะครับอ๋อมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจารย์ที่เคยเจอตัวกับที่ไม่เคยเจอตัวหมายความว่างี้ครับคือบางครั้งเรามีครูบาอาจารย์ที่เรานับถือด้วยเราไม่ต้องเคยเจอตัวจริงมาก่อนก็ได้ซึ่งในชีวิตผมจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ไม่เคยเจอตัวเป็นระยะนะครับชวนให้นึกถึงการจำลองสถานการณ์ที่การรับรู้ของประสาทสัมผัสอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเช่นเวลาใกล้ตายน่าสนใจและท้าทายนั่นเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่ครูวิกตอเรียเอามาใส่ในหลักสูตรนี้เพราะเรากำลังเรียนรู้ว่าในสภาวะที่จิตออกจากร่างแล้วไปอยู่ในที่ที่เราในภาษาอังกฤษเราจะอธิบายย่อๆนี้แล้วกันนะครับเราไปอยู่ในที่ที่กำลังอยู่ระหว่างกลางระหว่างชาตินี้กับการจะไปเกิดชาติหน้าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของท่านนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่มันมีความไม่แน่นอนมีความสับสนปั่นป่วนอยู่ได้การฝึกตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะครับเคยเข้าคอร์สปิดวาจา10วันเราคนอินโทรเวิร์ตสบายมาก พอวันที่9ช่วงเย็นเขาเปิดโอกาสให้คุยกับเพื่อนร่วมปฏิบัติกลายเป็นเกิดความกลัวที่ต้องคุยกับคนอื่นเฉยเลยครับครับคุณให้ตระหนักว่านี่คือแนวโน้มของคุณนะครับคราวนี้การที่เราอยู่กับตัวเองได้ดีเนี่ยก็ถือเป็นต้นทุนแต่ว่าการที่เราเก็บตัวเนี่ยคนอินโทรเวิร์ตไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวขนาดที่ไม่ยุ่งกับใครนะครับถ้าคุณได้ฟังไลฟ์ผมคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วสมัยเด็กจนโตขึ้นมาจนลึกๆในตัวผมเนี่ยผมตระหนักว่าผมก็มีลักษณะของอินโทรเวิร์ตอยู่ในส่วนผสมที่ไม่น้อยแต่ว่าเรามีทักษะทางสังคมได้เราสามารถเพลิดเพลินกับผู้คนได้เพียงแต่เราต้องการเวลาเงียบๆสงบสงบถ้าเรามีผู้คนแล้วก็ชอบผู้คนที่รักความสงบนะครับจะไปร้องคาราโอเกะจะไปเที่ยวแบบกรีดการ์ดเนี่ยจะไม่เคยชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวคนนะครับไม่ได้กลัวเจอการพบปะผู้คนผมคิดว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความไม่คุ้นชินกับสถานการณ์ทางสังคมขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพในข้อนี้ไหมเพราะทุกอย่างเราสามารถเลือกฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีคุณภาพหรือคุณสมบัติในแบบที่เราคิดว่าจะตอบโจทย์ชีวิตของเราได้นะครับชวนนึกถึงการจำลองสถานการณ์เวลาใกล้ตายโอเคนี่อ่านไปแล้วนะครับอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่ยังก้าวข้ามไม่ได้เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากอาจารย์มากด้วยความหวังและอยากฝึกตนในห้องมืดคือคุณอย่าเพิ่งเริ่มต้นจากการหวังฝึกตนในห้องมืดนะครับอันนั้นต้องเป็นสเต็ปหลังๆหน่อยนึงแต่การพัฒนาตัวเองที่อยากฝึกเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรดีไปกว่าการไม่อยากโฆษณาคือการมาเรียนรู้กันนะครับซึ่งก็คือ LINE ตัวนี้นะครับ LINE ตัวนี้มาลองดูได้นะครับในนั้นคุณจะเจอเพื่อนที่เกื้อกูลกันส่วนห้องมืดนี้ผมไม่มีโปรแกรมที่จะทำนะครับห้องมืดณขณะนี้ในการโปรแกรมการอบรมที่ผมรู้ก็คือมีของครูวิกตอเรียแต่คุณต้องผ่านภาค1ก่อนแล้วถึงมาต่อภาค2เพราะคุณต้องผ่านกระบวนการเยียวยาในแนวของครูวิกตอเรียดูก่อนนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการผลิตแพทย์ทางจิตวิทยามากน้อยแค่ไหนครับเขาพยายามจะเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับผมไม่ทราบตัวเลขครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าต้องการเพิ่มไปอีก500คนหรือไงนะครับใช้หลักวิชา Orientation และ Mobility การแนะนำสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนที่สำหรับคนตาบอดช่วยได้หน่วยงานสำหรับคนตาบอดช่วยแนะนำได้คือนั่นเป็นแง่มุมหนึ่งของการเคลื่อนที่ในที่มืดแต่มันมีสภาวะอีกหลายอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้ด้วยนะครับชอบฟังติดตามคุณหมอตลอดชอบทุกเรื่องที่ฟังกลัวความมืดใต้น้ำนะครับสงสัยคุณจะเคยไปใต้น้ำมาด้วยไหมครับสำหรับผมจำได้ว่าในตอนที่เราดำน้ำด้วยสกูบ้าในตอนที่เรียกว่า night dive คือการดำน้ำในช่วงกลางคืนเนี่ยลงไปแล้วไม่เห็นอะไรนอกจากตำแหน่งที่ไฟฉายส่องเนี่ยผมยอมรับว่าผมรับรู้ถึงความกลัวของสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับแต่เรารับรู้แล้วเราก็ยังอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราด้วยเนี่ยนะครับโดยความหวังว่ามันจะไม่มีอะไรน่ากลัวมาจากข้างหลังแต่ถ้าให้เลือกผมก็จะไม่เลือกทำสิ่งนี้นะครับคราวนี้กลับมาเรื่องสมาชิกที่พูดถึงเรื่องของ orientation and mobility เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะเป็นประโยชน์ถ้าผมไปเรียนรู้บางส่วนผมอาจจะไปค้นดูว่าหลักการคืออะไรบ้างซึ่งอาจจะคล้ายๆกับที่ผมทำก็ได้นะครับแล้วอาจจะไปประกอบการแบ่งปันข้อมูลกับคนที่จะเข้า Dark Retreat ในอนาคตนะครับ Panic กลัวที่แคบกลัวไม่มีทางออกฝึกได้ไหมคุณไม่ควรเริ่มต้นฝึกที่มืดครับคุณควรจะเยียวยา Panic ของคุณเพราะว่าภายใต้อาการกลัวที่แคบกลัวไม่มีทางออกเนี่ยมันมาจากความกลัวบางอย่างซึ่งมีความทรงจำอยู่ในระบบลึกๆที่คุณไม่รู้ตัวครับถ้าคุณไปอยู่ในที่มืดแล้วตัวนี้ขึ้นมาแล้วคุณจะจัดการไม่ได้คุณจะสติแตกนะครับคือคุณจะกลัวมากๆได้คุณต้องเรียนรู้วิธีจัดการมันและเยียวยาตัวเองจนถึงดีมากๆจนคุณคิดว่าคุณเป็นปกติและคุณเข้าไปอยู่ในนั้นคุณจะเจอโจทย์ที่ยังค้างอยู่สำหรับการเยียวยาตัวเองต่อได้ครับเป็น stress testไม่ใช่เป็นเทสขั้นแรกนะครับเหมือนกับหมอจะไม่เอาผู้ป่วยโรคหัวใจที่รู้แล้วว่าเป็นโรคหัวใจไปวิ่งสเตรสเทสเพราะมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอันตรายให้เขานะครับเหมือนคุกมืดไหมครับน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการลงโทษ พอดีผมไม่เคยเข้าคุกมืดนะครับว่ามันมืดแค่ไหนเข้าใจว่ามันมืดแต่ว่าไม่ได้มืดสนิทนะครับแต่อันนี้มันมืดแบบที่ต้องมาตรวจดูว่ามันมืดสนิทนะครับอย่างไรก็ตามพอเราอยู่คุ้นเนี่ยมันมีความรู้สึกมีแสงนะครับเพียงแต่อย่างที่บอกมันเป็นภาพหลอกเราได้นะขอบคุณครับตอนนี้ที่พักผมไฟดับพอดีถึงโอกาสนั่งสมาธิเคยปฏิบัติธรรมปิดวาจารอบละ15วันหลายคอร์สอ๋อถ้างั้นคุณก็มีต้นทุนถ้าอย่างนั้นต้องดูว่าคุณยังกลัวที่แคบกลัวไม่มีทางออกอยู่ไหมนะครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของคุณที่ปิดวาจาเนี่ยมันอาจจะถ้าพูดตรงๆคือมันอาจจะไม่ได้ประกระแทกถูกจุดที่เป็นโจทย์ของคุณโดยตรงมันเป็นประโยชน์แต่มันไม่ได้กระแทกถูกจุดที่เป็นโจทย์ของคุณแต่ห้องมืดเนี่ยถ้าคุณมีแพนิคกับกลัวที่แคบเนี่ยมันกระแทกคุณแน่ๆนะครับส่วนจะเป็นประโยชน์หรือจะทำให้คุณสติแตกอันนี้ผมไม่รู้นะครับยังไงก็ตามผมคิดว่าคุณต้องการเครื่องมือในการจัดการความกลัวแล้วเยียวยาก้อนประสบการณ์ที่ลึกไปกว่านั้นอย่างที่ผมเล่าตัวอย่างให้ฟังนี่เป็นทั้งหมดของการพูดคุยกันนะครับในหัวข้อฝึกตนในห้องมืดนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ที่เวลาทุ่มหนึ่งสวัสดีทุกท่านครับ